Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов күп балалы гаиләләргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Тантана Казан Кремлендә узды. Рөстәм Миңнеханов чыгышында билгеләп үткәнчә, Татарстанда 40 меңләп күп балалы гаилә яши. Ел саен 3-нче һәм аннан соңгы балалары дөньяга килүче гаиләләр саны арта. Бүген республикада дистәләгән мөһим социаль программалар һәм проектлар гамәлгә ашырыла. Һәр кем өчен мөмкин булган торак төзелә, бала тудыру үзәкләре, яңа балалар бакчалары һәм мәктәпләр ачыла. Гаилә спорты, ял итү инфраструктурасы үсә, диде Татарстан президенты. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, республика балалар туу саны буенча Идел буе федераль округында алда бара.
Безнең республика нык һәм дус гаиләләргә бай. Гаилә кеше язмышында иң мөһим башлыч. Нәкъ менә гаиләдәге мөнәсәбәтләр аша бала шәфкатьле булырга, ихлас яратырга, бердәмлекне бәясен өйрәнә.
Аннары дәүләт бүләкләре тапшырылды. Гаилә институтын ныгытудагы һәм балаларны тәрбияләүдәге казанышлары өчен ата-ана даны ордены медале белән Балтач районыннан 5 балалы Зыяддиновлар гаиләсе бүләкләнде. Шулай ук ана-даны материнская слава медале белән Апас районыннан Гүлназ Гайнуллина, Кукмара районыннан Сөмбел Гайфетдинова, Баул районыннан Елена Козлова, Сарманнан Ландыш Нуриева, Тәтештән Наталья Романова, Кукмара районыннан Татьяна Сидорова һәм Азнакайдан Гүлнара Фәттахова бүләкләнде. Бүген шулай ук Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов СМП банк җитәкчелеге белән дә очрашты. Яклар хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре, аерым алганда заманча банк технологияләрен гамәлгә кертү һәм республика территориясендә банк инфраструктурасын үстерү турында фикер алышты. Чарада катнашучылар ил күләм проектларны гамәлгә ашыру һәм республиканың сәнәгать комплексын үстерүгә ярдәм чаралары турында да сөйләште. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясе йоқтыруның 35 яңа очрагы ачыкланган. Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова шулай дип белдерде. 16 кеше хастаханәгә урнаштырылды, 19-ы өйдә дәвалана, диде ул. Лилия Галимова билгеләп үткәнчә, авыруларның күбесе 50-60 яш аралыгында ачыкланган. Коронавирус йоқтыручыларның күбесе Казанда һәм Нурлат районында. Татарстанда бүгенге көндә коронавирус белән зарарлануның 4850 очрагы теркәлгән, 3705 кеше сәламәтләнгән. Татарстанда 200ләп бузауга хайван паспорты ясалган. Бу хакта Татаринформ агентлыгында матбугат конференциясендә Республика мәгълүмат исәпләү үзәге генераль директоры Нияз Халиуллин әйтте. 2021 елның 1 сентябреннән мөгезле эре терлекнең бердәм идентификациясе буенча закон үз көченә керә. Татарстанда бу эш сынау рәвешендә июнь аенда Орча һәм Балтач районнарында башланды. Бүген системада 200ләп терлек бар, әлегә бузаулар гына кертелә. Хуҗалыклар уникаль номерлы биркалар сатып ала, чиплаштыру визуаль һәм электрон биркалар белән бара. Биркалар тагылгач, терлек турында бөтен мәгълүмат системага кертелә һәм паспорт эшләнә, диде Нияз Халиуллин. Казан федераль университетында 2020 елның иң яхшы студентларына дипломнар тапшыру тантанасы узды. Бүләкләү уку йортының төп бинасы бакчасында ачык һавада оештырылган иде. Тантана башлануга бер көн кала барлык кеше коронавируска тест тапшырган. Ректор Ильшат Гафуров бик яхшы билгеләренә тәмамланган студентларга 23 диплом, рәхмәт хаты һәм истәлекле сыннар тапшырды. Казан 22 июльдә узачак халыкара бокс көненә багышланган бөтен җирдә бокс белән шөгыльләнгән бөтен Россия флешмобына кушылачак. Россия бокс федерациясенең социаль челтәрләрендә барлык спорт сөючеләр Россия боксы тарихы турында видеороликлар карый алачак. Шулай ук онлайн режимда танылган боксчылардан осталык дәресләре дә көтелә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат иртәгә 9 июль пәнҗешәмбе көнне республикада алмашынучан болытлы һава, төнлә яумышсыз, көньяк көнбатыштан урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал, көньяк көнчыгыштан талгын җил, һава температурасы төнлә 18-23, көндез 30 градустан 35 градуска кадәр җылы булачак.